Pekný deň s podcastom PDCS. Na svete existuje veľa miest, s ktorými sa ťahajú hrôzostrašné predsudky a medzi takéto miesta patria aj brazílske favely. V tejto časti podcastu si vypočujete rozhovor so študentom Masarykovej univerzity Jurajom Havlíkom, ktorý v rámci etnografického výskumu k diplomovej práci strávil pol roka v Brazílii. 3 mesiace žil napriek riziku priamo na kopci v jednej z faviel Rio de Janeiro. V rozhovore so Zuzou Fialovou okrem iného rozpráva o vláde, ktorá pred favelami v lepšom prípade zatvára oči, o tamojšej spoločenskej hierarchii na čele s drogovými gengami, ale aj o aktivizme či o súdržnosti miestnej komunity, ktorá zabraňuje krádežiam aj znásilneniam.
Vítajú nás v tomto podcaste.
Vítajte.
Dobre, skús to tak popísať, že ako to vyzerá. To Rio, ktoré my si predstavujeme, asi bežný človek si predstaví hneď karneval a nejaké krásne pláže a tie fotky, ktoré vidíme na tých prospektoch, keď sa propaguje teda Brazília ako turistická destinácia. Že ako to vlastne vyzerá? Je to tak ako na Slovensku, že tá rómska osada je niekde za dedinou alebo za tým mestom oddelená?
Rio ako mesto také je vlastne veľmi rozľahlé, má 7 miliónov, 12 miliónov až aglomerácia. A to, čo máme napozerané z tých pohľadníc, teraz tých karnevalov, tak to je akože zóna Sul, to je akože južná časť mesta, kde je ten národný park, alebo ten taký veľký les Tyžuka, kde sú tie hory, kopce to Corcovado, ten Kristus tam hore, lanovka na cukrovú homolu, pláž Ipanema, Copacabana a ďalšie, čiže to je vlastne najbohatšia časť, dá sa povedať, jedna z Riu, kde chodia turisti a oni sa akože radi prezentujú, že toto je Rio, ale na nápej je to taká, čo ja viem, vymyslím si, desatina, petina, je to časť Ria, nie je to celé mesto, hej. Čiže favely sú akože v periférii, v severnej časti Ria, na západe Ria, ale v rámci tohto akože pláže, kopce, tak tam sa tiež rozkladajú favely a tie sú na tých kopcoch nad tým, hej, čiže tam sa úplne v tom ostrom kontraste stretajú tie bohaté štvrti, turistické štvrti a tak s favelami, ktoré sú na kopcoch. A Rio je teda okolo 600 faviel, no, takéže číslo. A 25% ľudí v nich žije, čiže štvrtina mesta, čo sa už nedá tváriť, že ich není vidno.
A to sú nejaké celkom ako nelegálne budovy, alebo nelegálne sídliska, alebo pololegálne, alebo ako oni vlastne vznikli?
Favely majú približne 100 rokov. Tí ľudia, ktorí tam žijú, vlastne prišli z nejakého vnútrozemia alebo zo severu východu Brazílii, kde bola tá hlavná aj tá černoská, tak to poviem, komunita, čo prišla z Afriky a vlastne keď sa zrušilo otroctvo na konci 19. storočia 1888 v Brazílii ako posledná krajina, tak išli za prácou prirodzene a prišli do veľkých miest, ako je Rio a São Paulo a ďalšie a chceli teda niekde bývať a stavali také drevené chatrčie, no a čiže tie pozemky sú častokrát nelegálne, to bol aj dôvod, prečo ich mnohokrát historicky akože likvidoval štát, niekedy za lepších období tak prižmoril oko a dnes teda už tie domy už teraz sú kolmé, pekné, tehlové konštrukcie, akože nepadajú nič, že v pohode.
Teda v nejakom momente ty, keď už si sa tam rozpozeral, rozkúkal, tak si sa rozhodol, že tam pôjdeš bývať. A čo sa vtedy stalo, alebo teda ako si to vôbec riešila, prečo si sa rozhodol do takej divnej štvrte, chudobnej, nebezpečnej ísť bývať?
Ako som sa dostal teda do tej favely, bolo také vtipné, lebo som teda rozmýšľal, ako tam ísť, ako tam ísť bezpečne. Akože na škole povedali, že bývať, áno, v prípade, ak tam náhodou sa niekto zase pôjde pozrieť iba s niekým, ale že nie. A bol som na nej konferencii, na konci jazykového kurzu, asi mesiac som už bol v Brazílii, bol som na konferencii presne o neformálnych mestách. A tam bola taká diskusia širšia, panelová, medzi asi 4-5 ľuďmi, čo boli akože aktivisti, aktivistky z múzeí faviel. Mm-hmm. Že múzea favely, akože ako komunitné múzea z dola, ktoré vznikajú v tých komunitách a nejako pracujú s pamäťou a snažia sa cez to meniť narratívu, ako ľudia zvonku pozerajú na favelu, snažia sa často bojovať za to, aby tie favely zachovali, lebo mnohým hrozí zánik, zbúranie, buldozerom a tak ďalej. A komunitné múzea a favely, že tam sa spája všetko, čo mám rád. Že aktivizmus, práca s pamäťou, je to teda brazilská téma. A to, že študujem urbanú sociológiu, je to niečo, čo sa týka mesta. Čiže som si povedal, že dobrá téma, že budem sa venovať tým komunitným múzeám, čo v tých favelách pracujú a hľadám teda spôsob, ako by som tam minimálne mohol začať nejako chodiť ako dobrovoľník, hej, teda nejakou bezpečnou cestou. Pozeral som si raz na federálnej polícii, som bol akorát riešiť svoje papiere a som pozeral na internete, že aké sú tie múzeá v Riu a našiel som jedno, že hľadáme učiteľa gitary. A ja no, že tak skúsime zo srandy, čo sa stane. Tak som jej napísal, dovolím, že sa stretneme. No a teda sa dohodli, že budeme akože na vrchu výťahu, takže proste na hranici favely, že tam mám počkať, som tam prišiel. Išiel som akože za pani s veľkým úsmevom do akože ich sídla múzea. A teda zistil som, že žiaden záujem o gitaru není, ale že to tam treba nejakú knižnicu upratať. Takže vlastne prvý mesiac som akoby chodil, ona vždy napísala, či môžem, či nemôžem prísť, aká je situácia, či je v pohode, či nie v pohode. Čakala ma pri výťahu a tak som tam pratal knižnicu a pýtal som sa sám seba, že teda o čom budem písať tú diplomku, že tu pracujem knižnicu a že pána Beka, čo nerobí. No. Tá možnosť, že bývať tam, prišla asi mesiac na to, ako som takto chodil. A bol tam s jedným kamarátom a jeden z múzea, že nám ukáže jednu izbu už na prenájom. Tak my sme sa akože boli pozrieť, akože jasne, že to bol parádny výhľad, lebo akože pre nás, čo toto, hej, europotentický človek, to akože výhľad je hodnota a tak. Ale ja som si celá to hovoril, že tam prvá nemôžem bývať, že to je nebezpečné, hej, že teraz chodím na SMS-ky a nechcem nič riskovať a tak. Ale stále nám hovorili, že proste, že to sú proste blbosti, že to je nebezpečné, že jasné, že sú tam konflikty, ale človek, keď sa niečím riadi, potom nejaké pravidlá, že je v pohode. A že tá konkrétna favela, kde je to múzeum, je jedna z najbezpečnejších v Riu a není problém. Takže ja som mal taký potom intenzívny týždeň, kedy som vlastne rozmýšľal, že hrozí mi niečo, nehrozí, že poviem to všetkým, nepoviem to nikomu a že ako to vlastne mám urobiť, a lebo nám to prišlo vlastne uletené, ale ja som dostal kontakt na dobrovoľničku, čo tam už rok a 3 mesiace bola tiež v tom múzeu a tam vlastne s ňou som tam asi 3 dní počas týždňa navštívil, mi poukazoval a sme to pochodili a som si povedal, že skúsim na 2 týždne a bol som tam 3 mesiace nakoniec. No. Ja som akože snažil predtým strašne veľa ľudí vypočuť, aby som mal tu nejaký názor a nemôžem povedať, že tam akože nie sú nejaké rizika, že to nie je nebezpečné. Aj tam chvála Bohu, nie sú viacero gangov, takže nie je tam vojna medzi gangami, je tam konflikt medzi políciou, respektíve štátom a drogovým gangom. Ale ten, ako mi bolo povedané, sa odohráva, že tie strety v určitom rytme, skoro ráno, takmer vždy, na jednej určitej strane tej konkrétnej favely, ktorá bola akože ďaleko od toho, ako som ja býval. A že takmer vždy tam, a že tam sa ešte nestalo, že by zabili turistu, alebo jasne, niečo, že človek to nejako rešpektuje, ten harmonogram, takže že by tam nejako fungovať.
Dobre, a teraz skúsme povedať, že teda ako tí ľudia tam fungujú, oni sú nezamestnaní, berú dávky, chodia tí deti do školy, alebo chodia oni do práce, alebo ako teda tam prebieha ten každodenný život, majú tam vodu, majú elektrinu.
Ako je to vlastne oveľa normálnejšie v nejakom našom zmysle normality, ako by sme očakávali, hej, že väčšina ľudí tam proste pracuje, zváňa si čo najlepšiu prácu ako môže. Deti, ktorým sa to podarí, študujú na vysokých školách, ktorým nie, tak nie. Proste postavu si vlastne doby alebo ich nejako vylepšujú. Už dneska je vo favelách proste väčšinou že voda, potrubia, elektrika, betónové chodníky, občas asfaltová cesta, že základná infraštruktúra, že fakt tá každodennosť je tam taká úplne prirodzená. V čom si mi prišla ešte oveľa viacej taká živá a v čom si, neviem, ľudsky zdravá ako dole v meste.
V tých bohatých štvrte.
Že ten prvý, lebo človek Copacabana iba nemá kopu mreží, všade vrátnice, keď sa zotmie, tak už tak neviem čo. Vo favele sa akoby že aj nekradne, hej, tam sa nekradne. Tam sa neznasilňuje, ako v tej komunite sa akože takéto akoby odpadajú. Čiže ja keď som išiel večer z nejakého koncertu, tak
to sa nemusel báť, tak, že
keď som išiel do favela, som doma.
A jasné.
To samozrejme treba vidieť aj v kontexte. To je aj preto, lebo ak by tam niekto niečo ukradol, tak je to komunita, všetci o tom vedia, má prúser. Čiže je jasné, že je to taká, že autorita to tam tlačí ten poriadok, ale je tam
sociálna kontrola.
Hej, kontrola.
Ale tam vlastne tú rolu garanta bezpečnosti plní nie oficiálna policia, ale drogový gang. Tak, dobre, tomu rozumiem.
Tak ešte doneska stále dá sa povedať, že to je vlastne teritorium drogových gangov, kde štát na rôzne pokusy akoby dobí to územie doslova a do písmena, ale je to je to územie druhého genu. Čiže človek čokoľvek rieši, ak si si kúpi dom alebo rieši nejakú serióznejšiu nejakú tam vec, ktorá sa nejako zasahuje do tej komunity, tak to musí mať udobrené vlastne vedúcim gengu. Až pod nimi potom nejaká asociácia obyvateľov, ktorú má takmer každá favela, až potom je štát.
Takže je gang, je asociácia obyvateľov a teda ten štát je na konci. Dobre. A teraz prečo tí ľudia, niektorí teda muži, pracujú pre tých dealerov drog? Akože je to kultúrou alebo je to nejakými inými dôvodmi?
V tej konkrétnej favele, kde ja som mal tú skúsenosť, takže Canta Gallo, medzi Ipanou a Copacabánou, ktorá patria najmenej takým akože násilným, tak ja si to vysvetľujem ako čisto, že absencia príležitostí, že človek potrebuje zarobiť peniaze a to môžu byť rôzne dôvody, niekedy fakt potrebuje zarobiť nárazovo, možno je to nejaká niekto chorý v rodine, potrebuje kúpiť liek, tak on nemá tie peniaze reálne ako zarobiť, ak nejde do drogového gengu. Hej. To môže byť nejaká služba v nejakom období, môže to byť nie, že hneď zabíjať, ale nejaká práca.
Takže oni tak dobre platia? Títo?
Je to asi, ak si, tie čísla, čo mi hovorili, je to 10 násobok toho, čo niekto urobí možno na dvoch, troch zmenkách, tak urobí za pár hodín v gengu. Čiže keď ho fakt dotlačí tá životná situácia, tak mnohí akože, nechcem tak povedať, že povolia, ale proste idú touto cestou, lebo tie peniaze reálne potrebujú. A mnoho ľudí mi hovorilo o tom, že hrozne radi by proste makli mali normálnu prácu, ale tam je ako v Brazílii silný rasizmus, silná je tam aj stigma voči favelám samotným, že človek, hej, aj favela napríklad, že má dve adresy oficiálne, keď príjem si ako človek z favely hľadať prácu, tak hneď vidia, že kde mám adresu, takže jasne, že nie z favely a už presudky a všetko toto rasizmus.
Čiže... Aj keď si bieli, asi z favely, tak sa nezamestnáš?
Ten má asi oveľa lepšie šance. Bielých ľudí z faviel nevidel som. Asi cudzinci ako ja. To, čo som bol ja, to bola komunita asi do 30 tisíc, kde mesto počíta, že tam je 10 tisíc, že to je ďalšia vec. A na tých 10 tisíc tam všetko počítaš s infraštruktúrou tak, ráne tam je 30 tisíc. A tak tam boli všetko vlastne ľudia tvaví alebo miešaní pleťovo z iných štátov Brazílii, prisťahovalci.
A snažíš sa ten štát, alebo mesto, magistrát, alebo teda už ako oni to majú organizované, niečo robiť, nejakým spôsobom riešiť tie favely, alebo to ostáva len na taký samospád, že tí ľudia vlastne žijú si ako chcú, že aj čo sa týka tej elektriny, alebo tak ako oni platia za vodu, za elektrinu, alebo ako to vyzerá?
Čo sa týka platenia, zdá sa mi, že voda je zadarmo, aspoň tam, kde som bol ja. Neviem, či to je možno nejaká podpora štátu. Elektriku platia. Vec je taká, že možno dve tretiny si typnem, alebo polovica ide nelegálne. Mm-hmm. Vlastne ľudia dole z mesta povedia, že oni kradnú elektriku, ale oni zasa hore povedia, že čakajú na budíky už x rokov, že oni by rade platili oficiálnu energiu, ale im to nikdy neprinikla inštalovať a sa nepostarať o to, lebo treba všetko vymeniť. Hej, ak tam zrazu nežijú 5000 ľudí, ale 30, tak to treba chodiť opravovať tak. Čo týka tej druhej otázky... A to bolo...
Či sa tým zaoberá nejako štát, tak, že tých ako... ľudí nejako integrovať, alebo nejak zlepšovať to bývanie, lebo veľakrát oni bývajú v takých vysokých, úzkých domoch a úzkých uličkách, kde teda slnko nezasvieti. Je to na nejakej agende dňa tej vlády, alebo mestských?
Je to oveľa viac ako kedysi. Treba vnímať fakt v kontexte nejakých možno 100 rokov, kedy existuje, že väčšinou buď mesto nechcelo vidieť, alebo ju likvidovalo, teda rôzne favely. To, čo v tej mojej favele napríklad ešte pred koncom oficiálnej diktatúry, ešte už v 83. bola základná nejaká podpora čo týka infraštruktúry, že chodníky, ako som hovoril, elektrika, voda, potrubia. Čiže to bolo niečo, že veľká pomoc, ano. Ale takéto akože nejaké systémové opatrenia chodia dosť nárazovo a veľmi to závisí od toho, kto je pri vláde, aj v Riu, aj v Brazílii ako také a je to skôr taká, že rarita. Potom zasa, keď ako mali pri sportové hry 2014-16, futbal aj potom olympijské hry, tak opäť bola nejaká vlna možná infraštruktúry, prísne nejaké výťahy, nejaké lanovky, ale to boli aj skôr také, by som povedal, že megalomanské projekty, ktoré dneska ani nemá kto platí, čiže už polka sú zavreté a nefungujú. A také možno nejaké systematické, reálne, že práca, nejaké integračné komunitné aktivity, ktoré určite mnohé sú, tak skôr som ich tam, ja vnímal, že nejako svojpomocne vznikali, že zo strany Že tí buď ľudia samotných komunít, sa ktorí sú veľmi aktívni a robia super veci, alebo aj možno nejaké medzinárodné organizácie. A určite aj štát a magistrát, ale častokrát tam aj bolo také, že korupcia, mali prísť peniaze, neprišli.
Jasné.
Ale...
Povedz ešte, jak si ty vnímal ten takzvaný brazilský ekonomický zázrak. Hej, hovorí sa, že teda Brazília je jedna z tých krajín novorozvíjajúcich sa ekonomík, BRICS, skratka, hej. To B teda je za Brazíliu. A teda, hej, boli tam tieto veľké športové podujatia. Tak ako si to ty tam vnímal? Je to naozaj tak, že tieto veci pomáhajú tej krajine, alebo...
Čo sa týka olympijských hier a šampionátu, tak neviem, či metro, možno aj to tam bolo v tom období. Určite som hovoril tie infraštruktúry pre favely, ale do veľkej miery si myslím, že to bola nevyužitá šanca. Teraz potom to bolo to, čo som tam počúval od ľudí, s ktorými som sa rozprával, že aj to múzeum zajtrajška, no to staré vyhorelo, to múzeum zajtrajška stojí. Veľké proste areály olympijské, ktoré sa teraz zývajú prázdnotou a vôbec nehovoriac o tých všetkých násiliach, ktoré tam vlastne sprevádzali tieto udalosti, lebo nechceli, aby teda olympijské hry, aby tí ľudia, návštevníci, turisti videli tú chudobu a tie konflikty, takže mnoho favel bolo zbúraných, presunutých, neviem, stavili sa múry, aby ich nebolo vidno. Takže namiesto toho, aby sa možno nalieli tie peniaze do nejakých systematických, strategických riešení, komunitných s ľuďmi a teda, aby sa zapojili ľudia, čo reálne vedia, čo potrebujú priamo z tých komunít, tak som počul, že to bolo. Brazília teda mapovie skorumpované krajiny a aj to teda tam intenzívne cítiť, tak bolo to mnoho ako rozkranutých projektov a aj mnoho tých investícií, ktoré mali smerovať do faviel, tak akoby boli naplnené z 30% alebo tak. A dneska akoby už niekto bude také megalománske ako tie výťahy a podobne, že dneska ich majú financovať a pochybujem, že súčasný prezident to bude financovať, takže hrozne by som mu prijal, aby som sa mýlil, ale skôr to na mňa bol taký dojem, že ešte aj so súčasným prezidentom to bude náročné.
Spomenul si nového prezidenta, takže Brazílčania majú teraz prezidenta Bolsonára. Bola v jeho kampani alebo v jeho súčasnej politike, prejavuje sa nejako téma faviel alebo má na to nejaký plán, vyjadruje sa k tomu nejako?
Nepamätám si, že by som videl vyslovene explicitne povedané, že som proti favelám z úst Bolsonára, ale on mal takú agendu ťažko proti drogám, proti drogovým gangom, takže to akoby nepremohol, že čo sa týka faviel a jeho riešenie to bolo viac zbraní. Čiže akoby by väčším násilím chce riešiť násilie, ktoré už existuje v krajine a kde je obrovský problém aj proste tým, koľko ľudí býva zabitých v Riu a 6 ľudí za deň v septembri. Plus on mal agendy proti LGBT a on tvrdí, že rasizmus neexistuje akože v Brazílii, takže kvóty, čo existujú pre pôvodné obyvateľstvo, ako akože Indiánov, Černochov a teda, aj rasové kvóty na školách, tak on si zruší, že to nie je potrebné. Čiže, a to sa samozrejme týka aj ľudí, ktorí napríklad dneska môžu vďaka tým kvótam študovať z faviel. Čiže nie je vyslané proti favielám, ale drogovú tematiku chce riešiť zbraňami a chce porušiť nejaké takéto sociálne balíčky, čiže je to evidentné, že prichádza z takého nejakého konzervatívnejšieho prostredia a násilného sám je vojak, pôvodu nemá.
Takže on tou represívnou cestou vlastne sa rozhodol ísť a už to aj pociťujú tí ľudia, alebo ešte sa to zatiaľ až tak nestihlo prejaviť?
Ja som vlastne odišiel na konci minulého roku, takže predtým ako bol inaugurovaný a potom som prišiel po mesiaci a pýtal som sa kamarátky, či bolo niečo cítiť, vravila, že zatiaľ nie. Ale strach majú veľký. Aj čo som sa rozprával s ženami z múzea, tak tí niekedy až doplačú, že čo to vlastne môže reálne znamenať v nejakom dlhodobom význame. Lebo aj to, že oni majú nejaké múzeum a sú registrovaní pod nejakou štátnou štruktúrou, tak to je výsledok aj toho, že niekedy po miléniu tam sa stal ministrom kultúry Gilberto Gil, proste černý hudobník z hypisackých čias a pre všetko toto postupne vlastne vytvoril nejaký priestor, aby sa takéto aktivity uskutočnili a dneska teda majú obavy, že ako to ďalej pôjde. Takže Bolsonaro prišiel s tým, že urobí poriadok, pevná ruka, treba represívne urobiť poriadok v krajine a vyhral voľby.
Možno posledná otázka naspäť k tým favelám. Čo podľa teba by pomohlo, alebo kde je tá hybná sila, že teda niečo zmeniť, niečo zlepšiť u tých ľudí, hej? Možno sme to videli v viacerých nejakých dokumentoch, že ten život tam je teda ťažký a tí ľudia, ako si povedal, sú diskriminovaní, ťažko si hľadajú prácu. Mal by štát nejako intervenovať, alebo čo vlastne v takejto situácii, kde hľadať to riešenie?
To je hrozne ťažká otázka. Ja by som určite by som sa snažil aj budovať, možno by som veľa robil aj s tou stigmou a to, ako má vlastne favela stále akoby v tých hlavách tých ľudí vlastne obraz. Že to, čo som mal ja osobnú skúsenosť robiť v tomto múzeu a vidieť iné múzea, ako robia a to, že oni sa fakt snažia tých ľudí tam doniesť a ukázať im, že aha, pozrite, to sú proste rodiny, decka, žijú, hľadajú si prácu, chcú študovať, chcú mať svoj dom, chcú žiť slušný život, že obyčajné veci, ako všetci na svete chcú. Tak toto vlastne ukazovať a tuto akoby dneska aj v tých múzeách tam akože tam chodia ľudia ako turisti, hej, tam a minimum tam chodí lokálnych ľudí, že nejako tam prelomí tú stigmu a podľa mňa aj decka zo škôl tam brať a ukázať a robiť spoločné veci a mnoho takých projektov existuje, robí a darí sa, má to výsledky, ale podobne ako na tom, že ich zapojiť ekonomicky, vytvorenie tie príležitosti, že oni chcú robiť, ale potrebujú mať kde a potrebujú mať ten pocit, ktorý bez nejakej diskriminácie, že vôbec to miesto dostanú. Tak podobne by som veľmi robil na tom, ako sú vnímaní väčšinou spoločnosťou, aj keď v Brazílii za chvíľu môžem hovoriť o väčšinovej spoločnosti vo favelách. Čiže toto a ako som aj hovoril, ten obraz, ktorý je v médiách a médiá, konkrétne aj TV Globu a iné stanice, čo sú v Brazílii, sú akože súkromné a ide im o to, aký robia obraz a človek si zapne telku, tak má pocit, že z Brazílii musí utiec, lebo tam niekto zastrelí, hej, to sú len krádež, Černoch beží po semafóre a nikomu ukradne mobil a potom tam vidí, ako strieľa vo favelách a strieľa a strieľa a strieľa a toto tí ľudia sú dávkovaní 24 hodín denne, čiže oni akoby ani nemôžeme predpokladať, že budú mať iný názor, čiže to by aj takýmito kanálami sa mal k tým ľuďom dostať, že to sú proste, že to sú tiež ľudia, sú to tiež Brazíľčania, že chcú tie isté veci, čo všetci iní ľudia a Brazília je veľmi komplexná v tom, ako sa s ňou ťahá ten rasizmus, ten koloniálne, to, čo má koloniálne vžité a úplne som začal veriť, že na Slovensku je všetko možné, že to sa všetko dá zmeniť. A hrozne som si prial, aby som si akože v Brazílii myslel to isté, ale tam je to prišlo tak komplikované, že keby sa ma niekto spýtal, že čo ideš urobiť s Brazíliou, tak poviem, že fú, že to je ťažké, že tak veľká krajina a tak veľké rozdiely a tak odlišne záujmy, že náročné, ale paradoxne sú tam veľmi rozvinuté rôzne aktivizmy, rôzne organizácie, aj ako som aj tuto hovoril, že ak niekto zmení v Brazílii, tak to budú akože čierne ženy, lebo tam s takými som sa mnoho stretával a tam bol vidno tú nádej, tú víziu, proste tú chuť proste robiť, povedať svetu, že ako si žijeme a že máme tu svoj dôstojný, že chceme dosiahnuť svoj dôstojný život, máme na ňa právo.
Počúvali ste podcast PDCS. O živote v brazilských favelách sa rozprávali Juraj Havlík a Zuza Fialová.